Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
V načrtu je, da bo papež Frančišek v soboto zapustil bolnišnico, zato je za nedeljsko sveto mašo predvidena njegova navzočnost. Cerkev brani staroselce. Doktrina odkritja ni del katoliškega nauka. Prisluhnili bomo nadaljevanju in koncu četrte postne pridige kardinala Cantalamese ter nadaljevanju predstavitve umetnostne zgodovinarke Anna Marija Stibelschein gospe Jožice Ličen. Po sporočili direktorja tiskovnega urada svetega sedeža Mateja Brunija, sveti oče dobro ukreva. Zato je za soboto 1. aprila v načrtu, da bo papež Frančišek zapustil bolnišnico. In je na cvetno nedeljo gospodovega trpljenja predvidena njegova navzočnost med evharističnim bogoslužjem na trgu svetega Petra.
Dikasteri za kulturo in dikasteri za celostni človeški razvoj sta 30. marca objavila skupno izjavo o doktrini odkritja, v kateri je med drugim zapisano, da ta doktrina in z njo povezane papeške bule iz 15. stoletja niso bile nikoli del nauka katoliške cerkve. Ti dokumenti so bili politični, uporabljeni za nemoralna dejanja. Papež Pavel III. Je že leta 1537 poudaril, da se staroselcev ne sme zasužniti ali jim oduzeti premoženja. V izjavi je zapisano, da se je cerkev s pomočjo avtohtonih ljudstev začela bolj zavedati njihovega trpljenja tako v preteklosti kot v sedanjosti zaradi razlastitve njihovih zemljišč ter politik prisilne asimilacije, ki so jih spodbujali tedanji pristojni organi z namenom, da bi odstranili njihove kulture. Gre za pomembno besedilo, ki 8 mesecev po spokornem romanju papeža Frančiška v Kanado jasno poudarja, da katoliška cerkev zavrača kolonizatorsko miselnost. V njem beremo, da so skozi zgodovino papeži obsojali dejanja nasilja, zatiranja, družbene nepravičnosti in suženstva, vključno s tistimi, ki so bila storjena nad domorodnimi ljudstvi. Poleg tega so obstajali številni primeri škofov, duhovnikov, redovnic in laikov, ki so dali svoje življenje za obrambo dostojanstva teh ljudstev. Vendar pa izjava prav tako spominja, da so številni kristjani zagrešili zla dejanja proti staroselskim ljudstvom, za kar so zadnji papeži ob številnih priložnostih prosili odpuščanja. V zvezi s tako imenovano doktrino odkritja je navedeno, da so o pravnem konceptu odkritja kolonialne sile razpravljale od 16. stoletja dalje in je našel poseben izraz v sodni praksi sodišč različnih držav v 19. stoletju. Ta je predvidevala, da je odkritje zemlje strani kolonizatorjev pomenilo pravico, da se z nakupom ali osvojitvijo izniči lastništvo oziroma posedovanje ozemlja avtohtonih ljudstev. Po mnenju nekaterih raziskovalcev je ta doktrina našla podlago v nekaterih papeških dokumentih, zlasti v bulah papeža Nikolaja V. Dum Diversa s leta 1452 in Romanus Pontifex leta 1455 ter buli Aleksandra VI. Leta 1493. Z njimi sta papeža portugalskim in španskim vladarjem dovolila, da si s podjarmljanjem staroselskih ljudstev prisvojijo lastnino v koloniziranih deželah. Izjava navaja, da zgodovinske raziskave jasno kažejo, da omenjeni papeški dokumenti, ki so bili napisani v določenem zgodovinskem obdobju in so se nanašali na politična vprašanja, nikoli niso veljali za izraz katoliške vere. Cerkev hkrati priznava, da te papeške bule niso ustrezno odražale enakega dostojanstva in pravic domorodnih ljudstev. Pri tem doda, da so z vsebino teh dokumentov v politične namene manipulirale konkurenčne kolonialne sile, da bi upravičile nemoralna dejanja proti domorodnim ljudstvom, ki so bila včasih izvedena brez nasprotovanja cerkvenih oblasti. Zato je prav priznati te napake. Priznati strašne učinke asimilacijske politike in bolečino, ki so jo doživljala avtohtona ljudstva, ter prositi za odpuščanje. V nadaljevanju dokumenta so zapisane naslednje besede papeža Frančiška. Krščanska skupnost si ne bo nikoli več mogla dovoliti, da bi se okužila z idejo, da je ena kultura nad drugo ali da je upravičeno nad drugimi uporabiti silo. Prav tako beremo, da cerkveno učiteljstvo nedvoumno zagovarja spoštovanje vsakega človeškega bitja. Cerkev torej zavrača tiste koncepte, ki ne priznavajo neodtujljivih človekovih pravic avtohtonih ljudstev, vključno s tako imenovano doktrino odkritja. Dokument Dikasterija za kulturo in Dikasterija za celostni človeški razvoj navaja tudi številne in večkratne izjave cerkve in papežev o pravicah avtohtonih ljudstev. V Bulli Sublimis Deus, na primer, je papež Pavel III. Leta 1537 zapisal, da staroselcem nikakor ne sme biti odvzeta svoboda ali lastnina, tudi če niso krščanske vere. In da lahko in morajo svobodno in zakonito uživati svojo svobodo in posedovati svoje dobrine. Prav tako se jih nikakor ne sme zasužniti. Če bi se zgodilo nasprotno, bi bilo to neveljavno in brez učinka, je še zapisal papež Pavel III. V zadnjem času je solidarnost cerkve z domorodnimi ljudstvi spodbudila močno podporo svetega sedeža načelom iz deklaracije Organizacije Združenih narodov o pravicah domorodnih ljudstev. Njihovo udejanjanje bi izboljšalo življenjske pogoje in pomagalo zaščititi pravice teh ljudstev.
Prisluhnemo nadaljevanju četrte postne pridige kardinala Raniera Cantalamesse z naslovom Mysterium Fidei – razmišljanja o liturgiji. Vendar moramo sedaj dokončati svoj pregled maše. Ta ne vsebuje samo kanona s posvetitvijo. V njej so tudi bogoslužje Božje besede in obhajilo. Na razpolago imamo nekatera sredstva, ki jih v preteklosti ni bilo, za ovrednotenje bogoslužja Božje besede, da tudi iz njega naredimo priložnost za izkustvo svetega. Zahvaljujoč se poti, ki jo je cerkev medtem prehodila na mnogih področjih, imamo nov, bolj neposreden pristop do Božje besede. Ta lahko odmeva bolj jasno in bolj razumljivo, kot v preteklosti. Sedanja liturgija je zelo bogata z Božjo besedo, ki je pametno razporejena po vrstnem redu zgodovine zveličanja znotraj obredov, ki se pogosto vračajo k jasnosti in preprostosti začetkov. Ta sredstva moramo ceniti. Nobena stvar ne more bolje prepričati človekovega srca in mu dati čutiti presežne resničnosti Boga, kot živa Božja beseda, ki je z vero in privrženostjo življenju oznanjena med liturgijo. Vera, pravi sveti Pavel, se rodi iz poslušanja Kristusove besede, fides ext auditu. Številne Jezusove besede, ki smo jih morda poslušali malo prej v dnevnem evangeliju, v trenutku posvetitve spet zazvenijo v srcu, kot bi jih njihov avtor, ki je živ in navzoč na oltarju, ponovno izgovoril. Vedno se bom spominjal dneva, ko sem po razlagi Jezusove besede v evangeliju. Glejte, več kakor Jona je tukaj. Glejte, več kakor Salomon je tukaj. Se po pokleku po posvetitvi dvignil, začutil, da bi sam v sebi, poln prepričanja in začudenja vzkliknil. Glej, več kakor Salomon je tukaj. Tudi branje stare zaveze v primerjavi z evangeljskim odlomkom sprosti nove in razsvetljujoče pomene. Pri prehodu od lika do stvarnosti se um, je dejal sveti Avguštin, prižge kot gibajoča se bakla. Kot emavškima učencema Jezus tudi nam še naprej razlaga, kar je napisano o njem v vseh pismih. In potem sem rekel obhajilo, kako lahko liturgija tudi iz tega trenutka naredi priložnost za doživetje svetega, ne samo na ravni posameznika, ampak tudi skupnosti. Dejal bi, da s tišino. Dve vrsti tišine obstajata. Tišina, ki bi jo lahko imenovali asketska, in mistična tišina. Tišina, ko se ustvarjenina skuša dvigniti vse do Boga, in tišina, ki jo izzove Bog, ki se približa ustvarjenini. Tišina, ki sledi obhajilu, je mistična tišina, kakor tista, ki jo opazimo v teofanijah stare zaveze. Po obhajilu bi morali sami sebi ponoviti besedo preroka Sofonija. Umoknite pred obličjem Gospoda Boga. Po obhajilu ne smemo nikoli opustiti nekaj trenutkov popolne tišine, pa čeprav kratkih. Katoliško izročilo je čutilo potrebo, da podaljša ta trenutek osebnega stika z evharističnim Kristusom in mu da več prostora, zato je skozi stoletja, zlasti od 13. stoletja naprej, razvila češčenje Evharistije zunaj maše. To ni posebno češčenje, ločeno in neodvisno od zakramenta. To je nadaljevanje spominjanja Kristusa, njegovi skrivnosti in njegovi besed. Je način sprejemanja Jezusa v vedno večjo globino našega življenja. Način ponotranjenja prejete skrivnosti. Evharistično češčenje je najbolj jasno znamenje, da ob Kristusovi ponižnosti in skritosti v Evharistiji ne pozabimo, da smo v navzočnosti presvetega, njega, ki je z očetom in svetim duhom ustvaril nebo in zemljo. Kjer to češčenje obstaja v župnijah, pri posameznikih in skupnostih, so njegovi sadovi vidni tudi kot evangelizacijski dejavnik. Polna cerkev vernikov v popolni tišini, med uro češčenja pred izpostavljenim najsvetejšem, bi vsakega, ki bi slučajno vstopil, pripravila do vzklika: "Tukaj je Bog." Spominjam se komentarja nekega nekatoličana na koncu tihega evharističnega češčenja v Veliki župnijski cerkvi v Združenih državah, ki je bila polna vernikov. "Sedaj razumem," je dejal nekemu prijatelju, "kaj mislite katoličani, ko govorite o stvarni navzočnosti." Če obstaja razlog, zaradi katerega žalujem za latinščino, je ta, da z njenim izginotjem izginjajo iz rabe nekatere pesmi, ki so nastale za te trenutke in so služile generacijam vernikov vseh jezikov, da so izrazili svojo toplo vdanost Jezusu v Evharistiji. Adoro te devoto, ave verum, panis angelicus. Sedaj preživljajo skoraj da samo zaradi glasbe, ki so za ta besedila napisali sloveči umetniki. Mi, Kristusovi služabniki in oskrbniki Božje skrivnosti, na različne načine pa vsak vernik, ki sodeluje v bogočastju cerkve, bi se lahko počutili potrte in nemočne pred tako vzvišeno nalogo. Zato bi imeli tudi vse razloge, kako današnjim ljudem pomagati, da bodo v liturgiji doživeli izkušnjo svetega in nadnaravnega. Mi, ki v sebi doživljamo vso težo mesa in njegovo neobčutljivost za duha. Tudi tukaj je odgovor vedno enak. Prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas. On, ki je opredeljen kot duša cerkve, je tudi duša njene liturgije, luč in moč obredov. Darilo je, da je liturgična reforma drugega vatikanskega koncila postavila v središče maše epiklezo, to je klicanje Svetega Duha, najprej nad kruh in vino, potem pa nad celotno mistično telo cerkve. Sam zelo spoštujem častitljivo evharistično molitev rimskega kanona in jo včasih rad uporabim, ker je bila tista, s katero sem bil posvečen v duhovnika. Ne morem pa brez obžalovanja mimo tega, da je v njej popolnoma odsoten Sveti Duh. Namesto sedanje posvetilne epikleze nad kruhom in vinom najdemo v njej splošni obrazec: blagoslovi in sprejmi, o Bog, to daritev. Tudi to je bila žalostna posledica polemike med vzhodom in zahodom. V preteklosti je nas latince spodbudila, da smo dali v oklepaje vlogo Svetega Duha, da bi vso učinkovitost pripisali besedam postavitve. Gerhe pa je spodbudila, da so v oklepaje dali besede postavitve, da bi vso učinkovitost pripisali delovanju Svetega Duha, kot da bi se skrivnost izvršila po nekakšni kemični reakciji, za katero je moč natančno določiti trenutek, v katerem se zgodi. Obstaja pa biser, ki ga je rimski kanon prenašal iz roda v rod in ga je liturgična reforma upravičeno ohranila in ustavila vse nove evharistične molitve. Gre za končno doksologijo. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu. Tebi, vsemogočnemu Bogu očetu, v edinosti Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Ta obrazec izraža temeljno resnico, ki jo je sveti Bazilij oblikoval v prvi pisni razpravi o Svetem Duhu. Na ravni bivanja oziroma izhoda ustvarjenine iz Boga piše: vse izhaja iz očeta, gre skozi sina in pride k nam po Svetem Duhu. V redu spoznanja ali vrnitve ustvarjenine k Bogu se vse začne s Svetim Duhom. Gre preko sina Jezusa Kristusa in se vrne k očetu. Ker je liturgija najodličnejši trenutek vrnitve ustvarjenine k Bogu, se mora vse v njej začeti in dobiti zagon od Svetega Duha. Stari misal je vseboval celo vrsto molitev, ki jih je mašnik moral zmoliti v pripravi na mašo. Danes se ne moremo bolje pripraviti na obhajanje maše kot s kratko, vendar močno molitvijo k Svetemu Duhu. Naj prenovi v nas duhovniško maziljenje in položi v naša srca isti vzgib, ki ga je položil v Kristusovo srce, da je očetu daroval blagodišečo daritev. Pismo Hebrejcem pravi, da je Jezus po večnem duhu sam sebe brez madežnega daroval Bogu. Molimo, da bi se to, kar se je zgodilo v glavi z veliko pisano, moglo zgoditi tudi v nas, udih njegovega telesa. Prisluhnemo nadaljevanju predstavitve umetnostne zgodovinarke Ana Marije Stibelšajn, gospe Jožice Ličen.
Danes je tu. Jožica še vedno živi za druge. Tudi v sedanjem času. Vedno je znala sprejemati, mu slediti, živeti z njim. Vedno se je znala in se zna odzivati na razmere družbe in njenih situacij, na vse zadnje tudi na svoje osebne razmere in svoja stanja. Tu je, ker je odločna, pogumna, ker ne kloni, ker ima vero in dela naprej. Morda manj mobilna, a vedno povezana, če ne drugače, s telefonom in računalnikom. Srčna, nasmejana, odprta, bistra, pronicljiva, iskriva. Sogovornica, ki je vredno prisluhniti. Njena dela ostajajo vidna in so prepoznavna. Danes jih bomo le ponovno osvetlili. In prav je tako, saj je z njimi zaznamovala čas in prostor. Predvsem pa življenje mnogih, tudi moje in na vse zadnje svoje, njeno. Saj v teh 33 letih ni imela urnika. Njena vrata ostajajo odprta, predvsem pa je odprto srce. Kaj vse je naredila, bova skušali sedaj predstaviti skozi kronološki sprehod. Jožica na poseben način živi s kolonijo umetniki za Karitas, ko je nič kolikokrat pustila na našem dvorišču avto in sva nadaljevali poti vse povsod po slovenskem in širšem mednarodnem prostoru, je vedno rekla, ko ne bom več mogla toliko, a ne, takrat bom imela samo še umetnike za Karitas. In zato namesto tistih dokumentarnih fotografij bodo na simbolni ravni ta večer osvetljevala likovna dela nekaterih ustvarjalcev, udeležencev preteklih kolonij umetniki za Karitas. Do danes jih je bilo že 28 in 29 je v pripravah. Torej, sedaj bomo skušali v ta naš večer strniti kar 33 let. Upava, da nama bo to uspelo. In odprle vama bomo najprej pogled v dolino, sliko Lucijana Bratuža, dolgoletnega profesorja na Ljubljanski akademiji, tudi z nami je danes Lucijan, lepo pozdravljen. Ampak ta pogled v dolino Sinjega vrha je bil, je in ostaja tudi pogled na vzgor, ker mislim, da je nad vsemi temi projekti in tudi nad projektom umetniki za Karitas bdel in bdi naš nebeški oče. Jožica, začelo se je leta 1990 z osamosvojitvijo, s 1. majem, ko je zaživela karitativna dejavnost cerkve. Prelomno leto, čas, ko ste odložila delovne obveznosti, ampak takoj začela z novo dejavnostjo, s tistim, kar je bilo resnično v slovenskem prostoru povsem novo. To prvo petletko ste naslovila Veter veje, kodar hoče. Njegov glas slišiš, pa ne veš, odkot prihaja in kam gre. Začelo se je leto izzivov, pa tudi milosti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.